escenarios. Pois vai, facíanse, podían facerse excursións. Bueno, no lugar, facerse así excursións. As Pies, o Verdugo, hasta Vilabúa, a San Simón. As festas íbase, non?
As festas cando voy, particularmente,
a cando?
Tambén te pensé pasaba o verano, e viño o inverno, e se se volvecía a mi depois. Despois entraba a Erche, e Erche de Cabo en Terra e xa de Terra. Despois foi cando viñeron os barcos de Guixós.
Solíanse facer así excursións, especialmente porque os sábados e os domingos non se traballaba, non? Eses días eu facía as excursións, ou eles iban a Romaría, se había festa na Peregrina, non se iba en barco hasta Peregrina ou hasta San Adrián.
Oita, vez a San Adrián iba a ser rolando, se estaba aquí.
Sí. Eu vexe con familias inteiras, non? É que se levaban nunha cesta as emparadas.
E cada outro despois comía. Nese barco de Ramos era levado. Pois se salía, amarraba o barco, iban a comer, e despois a hora de que querían ver, xuntaban as emparadas e iban.
E a que sitio se iba, normalmente, que se iba? Hasta San Simón, non? Non se iba?
A San Simón non se iba.
Non?
Mais iso hasta San Adrián.
San Adrián. Era importante a festa de Adrián, non? E a chacada zona da Rondela, por canga se iba?
Non, porque antes había moitos ríos. Moitos ríos, ao sentarse, non é como aquí todos somos juntos, parece que somos irmáns, e pensamos un con outro, non? Ou un vizinho con outro. Per luchare con un daqui outro di Saperna, un daqui outro di Cangas, non è mai problema,
sì.
Perché non è mai complicazione. Avevo un'epoca qui, che non caldeo, quando si andava a fare di Cangas, non quisi non caldeo. Cangas andava a Seito e a Bulitz. E cando beben, vieron os barcos de Remos. Estes asturianos. Pois, eles vieron como motoritas, que tenían unhas caldeiras de pedra, que eran máquinas de tren. E meteronse na Ardora. E barco que topaba. Eles traballaban de noite solo. E nosotros traballábamos de día, en la ida volta, ou na Romaría, son de Cangas ou de Moalla. Por sempre, ou na Romaría son de Cangas ou de Cangas, non podíamos de Moalla.
E claro, como é que tiñan barco de motor máis potente?
Pues... Non, era por lo modo de idade de traballo.
Sí, sí.
Porque iba todos con idade de traballo, íbamos a unha especie, a especie de peixe.
Sí.
E como todos íbamos á mesma especie, nós queríamos ser máis cativos.
Pero eles, claro, eles teñen un barco de motor e sempre rodaba.
Sempre daba montar. Pero como o peixe, cando se pescaba de día,
sí.
Non pescaban de noite, porque comía moito de día. E de noite, pois, estaba agachabas e lo miraba.
Claro.
E chegaba da mañá, pois, miraba os barcos só que non peixe arriba, e metía en cima, pasaba en un remador, cala, pasaba en un remador, foi mío, non? Así que había unha festa aquí, como a... nos Remedios.
Sí.
Esas, pois, había sempre ali.
Sempre acababan enfrentados de Cangas contra o Moaño.
Cona.
E teñen ido a mellor a Romaría, a San Miguel de Olla, a Vigo, a Bayona, todo eso.
É así particular, para a embarcación.
E como se celebraba a festa? Ben parecidas ahora ou había un día diferente?
Mellor de música, las mayores de...
Que había bandas de música prácticamente,
todo. Todo.
¿El Faitei no sabía?
Era base de bandas.
De bandas de música. E votaban hasta as altas horas, porque había unha época que non había luz, non? Cando non chegou a luz eléctrica...
Estaban como que non sabía. Farolillos.
Farolillos de carburo.
De vela. Farolillos así redondos.
Sí.
De papel.
Sí, sí.
Unha vela aquí, cando se quemaba a vela, ardía o farol.
Ardía un bit.
Así un rollo de tela así, de farolillos ese.
E as festas esas, hasta que las botaban?
Hasta que las da mañana.
Hasta que las da mañana. E todos se quemaban con velas para cuando había vento?
Había vento,
apagabas as velas todas, ¿no?
Claro, el viento apagabase todo. Duraba, viento, duraba.
E non se usaban candiles?
Os seus farolillos todos esos.
Todos.
As festas.
E a festa do Carmen de San Martín tamén?
Non, esa. No Carmen non de Nero. Os farolillos sempre que temos bailosa que é.
Sí. Se acorda de Carmen? A festa con luces, non?
Acordame con farolillos, pero esa me atraveu sempre con farolillos. Con farolillos. Había luz.